Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom, zdržo poslušanja Kristusa in zdržo služenja Bogu ter bratom, bomo obrtniki miru ter upanja. Papež spomnil na prvi človekov korak na Luni ter še posebej pozdravil novinke hčera Marije Pomočnice. Zaključuje se jubilejno leto svetega Lovrenca Brindiškega. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Nel brano di questa domenica, l'evangelista Luca narra la visita di Gesù.
V odlomku te nedelje evangelist Luka prepoveduje o Jezusovem obisku hiši Marte in Marije, Lazarevima sestrama. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 16. nedeljo med letom.
E se lo accolgono.
Sprejmete ga.
E Maria si siede ai suoi piedi ad ascoltarlo.
In Marija se usede k njegovim nogam, da bi ga poslušala. Odložila je to, kar je počela, da bi bila Jezusu blizu, saj noče preslišati nobene njegove besede. Vse je potrebno odložiti, ko pride On in nas v našem življenju obišče. Saj sta njegova navzočnost in njegova beseda pred vsakršno drugo stvarjo. Gospod nas vedno preseneti. Ko ga začnemo zares poslušati, se oblaki razkadijo. Namesto dvomov pride resnica, strahov vedrina in različne življenjske situacije se postavijo na pravo mesto. Gospod, vedno ko pride, postavi na pravo mesto stvari, tudi nam. V tem prizoru Marije iz Betanije ob Jezusovih nogah sveti Luka pokaže molečo držo molivca, ki zna biti o počiteljivi navzočnosti tako, da ga posluša in se uskladi z njim. Gre za to, da se čez dan ustavimo, se zberemo v tišini kakšno minuto, da napravimo prostor Gospodu, ki pride mimo in najdemo pogum ter ostanemo malo na samem z njim, da se potem z večjo vedrino in učinkovitostjo vrnemo k vsakdanjim stvarem. S tem, ko je pohvalil Marijino držo, ki se je izvolila boljši del, se zdi, da Jezus ponavlja vsakemu od nas. Ne pusti se potegniti za seboj stvarem, ki jih je potrebno delati, ampak najprej prisluhni Gospodovemu glasu, da boš dobro opravil naloge, ki ti jih daje življenje. Potem je še druga sestra, Marta. Sveti Luka pravi, da je ona gostila Jezusa. Morda je bila Marta starejša od sestre, tega ne vemo. Prav gotovo pa je ta žena imela karizmo za gostoljubnost. Kajti, ko je Marija poslušala Jezusa, je bila ona zaposlena številnimi opravili. Zato ji je Jezus rekel, Marta, Marta, skrbi in vznemirjate veliko stvari. S temi besedami on prav gotovo ne namerava obsoditi drže služenja, temveč pretirano skrb, s katero služenje včasih doživljamo. Tudi mi imamo zaskrbljenosti kot sveta Marta in po njenem zgledu si zastavimo to, da se bo po naših družinah in po naši skupnosti živel čut za gostoljubje, za bratstvo in se bo lahko vsakdo počutil doma, še posebej mali in revni, ko trkajo na vrata. Današnji evangelij nas torej spominja, kako je modrost srca ravno v tem, da znamo vključevati skupaj obe drži, tako kontemplacijo kot akcijo. Marta in Marija nam o tem kažeta pot. Če želimo z veseljem uživati življenje, moramo združevati ti dve drži. Po eni strani biti ob Jezusovih nogah, da mu prisluhnemo, ko nam razlaga skrivnosti vsake stvari. Po drugi strani pa biti urni in pripravljeni za gostoljubnost. Ko gre on mimo ter trka na naša vrata, v obličju prijatelja, ki potrebuje trenutek počitka in bratstva, zato je potrebna ta gostoljubnost. Naj nam sveta Marija, mati cerkve, podari milost ljubiti in služiti Bogu ter bratom z rokama Marte ter srcem Marije, da bomo vedno drži poslušanja Kristusa, lahko bili obrtniki miru in upanja. To je zanimivo. S tema držama bomo obrtniki miru in upanja.
Benedicat vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Angel Gospodu in blagoslovo je sveti oče spomnil na včerajšnji dogodek pred 50 leti, ko je človek stopil na Luno. Zatem je papež pozdravil na trgu svetega Petra navzoče Romarje. Še posebej pa je pozdravil novinke hčera Marije Pomočnice z upanjem, da bo katera šla delati v Patagonijo, torej v Argentino. Spomnil je še, naj ne pozabimo moliti zanj.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre.
50 anni fa, come ieri, l'uomo mise piede sulla luna.
Pred 50 leti na včerajšnji dan je človek stopil na Luno in s tem uresničil izredne sanje, o da bi spomin na ta velik korak za človeštvo prebudil željo, da bi skupaj napredovali k še večjim ciljem, k večjemu dostojanstvu slabotnih, k večji pravičnosti med ljudstvi, za več prihodnosti našemu skupnemu domu.
Più futuro per la nostra casa comune.
21. julija goduje sveti Lovrenc Brindiški. V ponedeljek 22. julija, na dan 400-letnice njegovega rojstva za nebesa, se bo sklenilo Lovrenčevo leto, s katerim so bratje Kapucini pričeli 22. julija lani. Gre za edinega generalnega ministra Kapucinov, ki je bil razglašen za svetnika, papež Janez 23. pa ga je razglasil za cerkvenega učitelja. Nadškofija Brindisi Ostuni je med januarjem in majem letos po vseh župnijah organizirala Lovrenčev teden, ki je bil namenjen poznavanju svetnika, molitvi in raznim pobudam evangelizacije. V tem času je bila izpostavljena tudi relikvija svetega Lovrenca Brindiškega, ki jo sicer hranijo v svetišču svete Marije Angelske. Papež Benedikt XVI. Je o tem svetniku spregovoril med katehezo med sredino splošno audienco 23. marca leta 2011. V Brindiziju se je leta 1559 rodil slavni cerkveni učitelj sveti Lovrenc Brindiški. To ime si je privzel Giulio Cesare Rossi, ko je vstopil v kapucinski red. Že od otroštva ga je privlačila družina svetega Frančiška Asiškega. Ko mu je pri 7 letih umrl oče, ga je mati zaupala v oskrbo bratom minoritom v domačem mestu. Nekaj let kasneje se je z materjo preselil v Benetke in tam spoznal kapucine, ki so prav tedaj začeli veliko duhovno prenovo, ki jo je sprožil Tridentinski koncil. Leta 1575 je Lovrenc z redovnimi zaobljubami postal kapucinski brat, leta 1582 pa je bil posvečen v duhovnika. Že med teološkim študijem je pokazal izjemne intelektualne sposobnosti. Zlahka se je naučil starih jezikov, grščine, hebrejščine in sirščine, pa tudi modernih, nemščine in francoščine, poleg italijanščine in latinščine, ki so jo tedaj še tekoče govorili vsi ljudje v cerkvenih in kulturnih krogih. V kapucinskem redu je bil profesor teologije, magister novincev, večkrat provincialni minister in generalni definitor, slednjič pa od leta 1602 do 1605 tudi generalni minister. Sredi tolikega dela je Lovrenc gojil izjemno goreče duhovno življenje. Veliko časa je posvečal molitvi in obhajanju svete maše, ki jo je pogosto podaljšal na cele ure, ko ga je prevzel spomin na Gospodovo trpljenje, smrt in vstajenje. V šoli svetnikov se lahko vsak duhovnik izogne nevarnosti aktivizma, samo če poskrbi za lastno notranje življenje. V duhovnikovem življenju je najpomembnejši prav trenutek molitve. V njem še bolj učinkovito deluje Božja milost, ki daje rodovitnost njegovemu življenju, njegovemu služenju. Molitev je prva usluga, ki jo mora duhovnik ponuditi skupnosti. In zato morajo imeti trenutki molitve v našem življenju resnično prednost. Če nismo notranje v občestvu z Bogom, tudi drugim ne moremo dati ničesar. Vedno si moramo pridržati čas, ki je potreben, da smo v občestvu z našim Gospodom. Lovrenc vse, ne samo duhovnike, spodbuja naj gojijo molitveno življenje. Takole pravi: Oče, bi se zamislili v to resničnost, da je Bog resnično navzoč pred nami, ko se v molitvi pogovarjamo z Njim, da zares posluša našo molitev, čeprav molimo samo s srcem in v duhu, in da ni samo navzoč in nas posluša, ampak more in rade volje in z največjim zadovoljstvom želi uslišati naše prošnje.
Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik svete Marije Magdalene. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 20. poglavje, od 1. do 2. ter od 11. do 18. vrstice. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, k grobu in je videla, da je kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je Jezus imel rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Marija pa je stala zunaj pred grobom in jokala. Med jokom se je sklonila v grob in zagledala dva angela v belih oblačilih. Sedela sta eden pri vzglavju in eden pri vznožju, kjer je bilo položeno Jezusovo telo. Rekla sta ji: "Žena, kaj jokaš?" Dejala jima je: "Mojega gospoda so odnesli in ne vem, kam so ga položili." Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus je rekel: "Žena, kaj jokaš? Koga iščeš?" Ona je mislila, da je vrtnar, in mu je rekla: "Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela." Jezus je rekel: "Marija." Ona se je obrnila in mu po hebrejsko rekla: "Raboni," kar pomeni učitelj. Jezus je rekel: "Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu. Pojdi pa k mojim bratom in jim povej, odhajam gor k svojemu očetu in vašemu očetu, k svojemu Bogu in vašemu Bogu." Marija Magdalena je šla in učencem sporočila: "Gospoda sem videla," in to, kar je povedal. Misli Benedikta 16. Evangelist Janez pripoveduje, da sta Peter in on sam, potem ko sta slišala novico od Marije Magdalene, tekla, skoraj tekmovala proti grobu. Cerkveni očetje so videli o tem njunem hitrem podvizanju do praznega groba spodbudo, da je med verniki edino dovoljeno tekmovanje iskanje Kristusa. In kaj naj rečemo o Mariji Magdaleni? Jokajoč ostane ob praznem grobu z edino željo, da bi zvedela, kam so odnesli učitelja. Najde ga in ga prepozna, ko jo on pokliče po imenu. Tudi mi, če iščemo gospoda s preprostim in iskrenim srcem, ga bomo srečali. Še več, on sam nam bo prišel naproti in se bo nam dal spoznati, nas bo poklical po imenu in bomo lahko vstopili v intimnost njegove ljubezni. Gospod je rekel Mariji Magdaleni: "Ne oklepaj se me, kajti nisem še šel gor k očetu." To, kar je Jezus rekel, nas preseneti, še posebej, če to primerjamo s tem, kar je rekel nevernemu Tomažu. Dejansko si ta dogodka ne nasprotujeta. Nasprotno, po enem razumemo drugega. Marija Magdalena bi namreč rada imela svojega učitelja, kot je bil prej, s tem, da bi ostal križ dramatičen dogodek, ki ga je potrebno pozabiti. Sedaj ni več prostora za čisto človeški odnos z ostalim. Da ga lahko srečamo, se ni potrebno vrniti nazaj, temveč na nov način spostaviti odnos z njim, kajti potrebno je iti naprej. Misli papeža Frančiška. Evangelij pri opisovanju Magdalene najprej izpostavi, da ni bila žena enostavnih navdušenj. Po prvem obisku groba se razočarana vrne na kraj, kjer so se skrivali učenci. Pove, da je bil kamen odmaknjen z vhoda v grob. In njena prva domneva je, kar se da preprosta. Nekdo je moral na skrivaj odnesti Jezusovo telo. Tako prvo oznanilo, ki ga prinese Marija, ni oznanilo stajenja, ampak kraje, ki so jo zagrešili neznanci, medtem, ko je vas Jeruzalem spal. Zatem evangelij pripoveduje o drugi Magdalenini poti proti Jezusovemu grobu. Bila je trmasta, odšla je stran, zatem pa se je spet vrnila. Ni se je dalo prepričati. Tokrat je njen korak počasen in otežen. Marija trpi še enkrat bolj, predvsem zaradi Jezusove smrti in potem tudi zaradi nerazložljivega izginotja njegovega telesa. In medtem, ko stoji sključena blizu groba z očmi polnimi solz, jo Bog preseneti na najbolj nepričakovan način. Evangelist Janez izpostavi, kako vztrajna je njena slepota. Ne zaveda se na vzočnosti dveh angelov, ki jo sprašujeta. In niti ne posumi v človeka za njenim hrbtom, za katerega misli, da je vrtnar. Zatem pa odkrije najbolj pretresljiv dogodek v človeški zgodovini, ko jo Jezus vendarle pokliče po imenu. Marija.
Mira je začepetala. Mira je.
Skupaj čez Zlati most. Priprava na 100. letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tudi slovenska oddaja Radia Vatikan se pridružuje praznovanju 100. letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom tako, da bomo v prihodnjih dneh objavljali na spletni strani, na Facebooku in v oddaji pripravo na ta jubilej. Skupaj čez Zlati most. Skupaj čez 7 zlatih mostov, ki jo je v imenu Škofije Murska Sobota pripravil Lojze Kozar mlajši. Skupaj čez 5. zlati most. Bakovci, Vučja vas. Danes bomo švignili čez 5. most. To je avtocestni most med Bakovci in Vučjo vasjo, ali med Mursko Soboto in Mariborom. Zdaj po avtocesti skoraj v hipu in z lahkoto premagamo velike razdalje. In običajno je avtocesta speljana tako, da ne vidimo lepot in značilnosti kraju, skozi katere potujemo. Danes želimo imeti odprte oči. Želimo opaziti, kaj vse je postavljeno na peti zlati most. Ko se peljemo čez avtocestni most, skoraj ne opazimo, da pod nami ni zemlje, da cesta sloni na betonskih stebrih. Vidimo le drevesa levo in desno, ki raste iz večjih globin, kako smo običajno vajeni. Ne vidimo, da smo dvignjeni nad zemljo, da široka in lahnem loko speljana cesta sloni na betonskih stebrih. Podobno velja za naše življenjsko potovanje. Ne vidimo vsega, ne vidimo svojih temeljev, ne vidimo, kdo vse in kaj vse omogoča življenje. Zato je primerno, da se kdaj tudi zaustavimo, naprimer na počivališču pri Murski Soboti ali pri svetem Juriju ob Ščavnici. Primerno je tudi, da se kdaj zaustavimo v drugačnih počivališčih, v tistih, ki so jih naši predniki zgradili pred več stoletji ali kasneje in jim pravimo cerkve. Odih, duhovno okrepčilo nam ponuja cerkev Marije v nebo vzete v Turnišču, kjer že 750 let Marija govori, da je pri svojem sinu Jezusu v nebesi, pa vendar je blizu tudi nam. Enako nam Marija že več stoletji govori v Apačah in pri gradu. Duhovno okrepčilo nam že nekaj stoletji ponuja ta cerkvi pri Nedelji in Gornjih Petrovcih in pri Mali Nedelji. Krajši čas pa tudi v Odrancih, kjer nam Bog govori kot oče, kot sin in kot sveti duh. Duhovno okrepčilo nam ponuja starodavna cerkev svetega Martina v Martjanci, svojo upodobljeno zgodbo o velikem dobrotniku svetem Martinu. Svoja vrata za našo duhovno okrepčilo odpirajo cerkve svetega Janeza Krstnika v Ljutomeru, svetega Nikolaja v Murski Soboti, svete Katarine Aleksandrijske v Lendavi, svete Marije Magdalene na Kapeli. Te in še druge cerkve v krajih naše škofije so znamenja, da je Bog med nami. So znamenje, da cesta našega življenja nekam pelje. Ne v smrt, temveč v življenje. To nam zagotavlja Jezus Kristus, ki je rekel o svojih ovcah, torej o nas, dajem jim večno življenje. To je popotnica, to je duhovno okrepčilo, ki ga prejemamo v naših cerkvah, ki so ga delili oznanjevalci pred nami. Čez peti zlati most je razpet transparent s napisom Dajem vam večno življenje. In na petem zlatem mostu stojijo ljudje, ki so to resnico oznanjali, za njo živeli in so je zdaj tudi deležni. Bog vsakega človeka neizmerno ljubi, vsakega človeka brez razlike bi rad zveličal, bi ga rad pripeljal v nebesa, zato ga je ustvaril. To je človekov končni cilj. Teh besed Božji služabnik Daniel Halas ni samo oznanjal, po njih je tudi usmerjal svoje življenje. V smer nebes je vedno hodil, tudi tisti zadnji dan svojega zemeljskega življenja na Hotizi, ko je dokončno spoznal Božjo ljubezen. Božji služabnik Alojzij Kozar pa nas sprašuje, kaj vse bi človek storil, če bi mogel življenje podaljšati na 5000 let? In kaj naj storimo zdaj, ko se ga lahko podaljšamo za vso večnost? Vožnja čez avtocestni most nam omogoča hitro potovanje po domovini in v svet. Poti v svet so odprte. Potrebna pa je naša odločitev, potreben je napor, da sedemo v avtomobilu ali v avtobusu. Tudi za potovanje v večnost je potrebna odločitev in je potreben napor. Prvo odločitev so sprejeli naši starši, ko so nas dali krstiti. A to še ni dovolj. Vedno znova moramo potrjevati to odločitev, delati potrebne korake v smer večnosti. Pomembne odločitve so pred stoletji naredili tudi naši narodni in verski voditelji, dr. Franc Ivanovci, Jožef Klekl starejši, dr. Franc Kovačič, dr. Matija Slavič in številni drugi. Brez njihove trdne zasidranosti v zemlju slovenstva in v krščanske vrednote ne bi imeli današnje domovine Slovenije in vprašljiva bi bila naša vera. Hvaležni smo Bogu za te in številne druge ljudi, ki zaradi svoje vere v večno življenje trdno stojijo na petem zlatem mostu in nas vabijo, da jim sledimo, da spoštujemo in ljubimo svojo domovino, da ohranjamo vero v Jezusa Kristusa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.